Висшият съдебен съвет ще предложи за дисциплинарно наказание новия председател на Софийския градски съд Владимира Янева заради просрочени дела. Намаление на тежката престъпност, но увеличаване на престъпленията срещу собствеността и имуществото отчете вътрешния министър Цветан Цветанов. Задържан е издирваният Николай Русинов, вторият заподозрен за убийството на Яна Кръстева. Третият вот на недоверие към кабинета Борисов ще бъде гласуван от Народното събрание след обяд. Еми Уайнхаус ще бъде погребена днес на частна церемония за роднини и близки приятели.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Инспекторатът на Висшия съдебен съвет ще предложи за дисциплинарно наказание новия председател на Софийския градски съд Владимира Янева заради просрочени дела. Приключилата проверка е установила, че Янева е нарушила сроковете, просрочила или забавила писането на мотивите по 43 дела. Избраната от ВСС шефка на най-големия съд Владимира Янева е сред общо 9 магистрати, които са нарушили сроковете при водене на дела, като само 4 от тях ще бъдат предложени за дисциплинарно наказание. Другите 4 ще бъдат предложени за забележка или порицание, а за един ще бъде подготвен сигнал до ВСС заради факта, че въпросният магистрат вече е бил наказван за същото провинение. Издирваният втори заподозрян за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина на София, Николай Русинов, е заловен от полицията на Очидарик. Веднага след убийството Русинов е напуснал страната и се укрил в Турция. По информация на Дарик, Русинов е имал намерение да се предаде на полицията. Той е бил заловен днес в 9 часа и 50 минути на летище София, където е пристигнал с полет от Истанбул, съобщи директорът на СДВР, комисар Валерий Йорданов. Задържаният е отведен за разпит. Мъжът съдейства на полицията, но твърди, че не помни нищо от фаталната нощ. Той е признал, че познава жертвата и че през фаталната нощ е имал контакт с нея. Защитник на Русинов ще бъде адвокат Марин Марковски. Припомням, че за убийството на Яна Кръстева е задържан и 34-годишният Пламен Трифонов. Яна беше открита мъртва и полугола под дърво в Борисовата градина на 10 юли. В последните 2 години има намаляване на тежката организирана престъпност, на престъпление срещу личността и противозаконното отнемане моторни превозни средства. С развитието на икономическата престъпност обаче са се увеличили престъпленията срещу собствеността и имуществото в малки населени места и вилни зони, където има висока безработица и ниска икономика. Това стана ясно думите на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, който участва на кръгла маса на тема «Динамика на конвенционалната престъпност в България през последните 10 години». От представен по време на дискусията доклад става ясно, че уличната престъпност в момента изпреварва организираната. Убийствата са драстично намалели през последните години, но тенденцията е да се увеличават нападенията и заплахите. Информацията е на Павел Хаджиев. Третият вот на недоверие към кабинета Борисов ще бъде гласуван от Народното събрание след обяд. Този път искането за оставка на правителството е заради провалът на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права. Според парламентарния екип на Дарик, вотът на недоверие няма шансове за успех, защото за целта е нужна подкрепата на 121 депутати. Вносителите, подкрепящите вота от БСП, ДПС, РЗС и Синята коалиция, обаче разполагат с гласовете само на 94 народни представители. Припомням, ГЕРБ разполага с 117 депутати, като има подкрепата на 12 независими депутати и цялата парламентарна група на АТАК. Пътека от рози срещу войната по пътищата е мотото на инициатива, която започва днес точно в 16 часа в повечето градове на страната. В София млади хора и родители на жертви по пътищата ще оставят червено цвете на пешеходната пътека пред Софийския университет, информира Александра Гинева.
Да почетем паметта на загиналите на улицата деца и да кажем стоп на престъпното и безотговорно шофиране. Това е идеята на група млади хора, родители и просто отговорни граждани, които днес ще изберат по една пешеходна пътека в своя град и ще оставят червено цвете. На 17 юни в Бургас момиченце на 12 години беше блъснато от кола и загина, пресичайки на пешеходната пътека. От този ден до днес родителите на малката Вали остават цвете на мястото, където е починало детето им. Потресени от случката, няколко неправителствени организации и граждански сдружения организират инициативата «Пътека от рози срещу войната по пътищата». Какво ги провокира и разтърси, за да се организират в цялата страна чрез група в социалната мрежа Facebook, разказа един от организаторите на инициативата Йоанна Иванова.
Идеята е да се съберем всички на точно определена пътека във всеки град в страната и да оставим пълно червено цвете на пешеходната пътека, като цветята символизират, те ще бъдат червени и символизират съвестта на всички хора, които са загинали по пътищата на страната, на децата, които са блъскани по пешеходните пътеки, на невинните жертви като цяло. За престъпното и безотговорно шофиране. Така инициативата започва от 26 юли, след 4 часа за София. Тя ще протече в цялата страна. В повечето градове в страната инициативата започва в различните часове. Ще отворим тетрадка, за да можем да приемам предложенията за други пешеходни пътеки, червени, легнали полицаи, оплаквания на граждани.
Целта на организаторите, освен да бъдат поставени червени рози на пешеходните пътеки, да бъде организирана и подписка с искания за промени в ефективна присъда на извършителя на деянието и за по-големи и ефективни санкции от страна на правораздавателните органи.
Четири регионални звена за подаване на жалби ще създаде Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съобщи председателят и Ангел Семерджиев. Те ще бъдат в София, Варна, Пловдив и Плевен и в тях всеки гражданин ще може да подаде сигнал за нередност при доставките на ток, топлинна енергия и вода. Ще бъде осигурена възможност и за подаването на жалбите по интернет чрез електронен подпис. Семерджиев съобщи, че броят на жалбите, подавани от граждани към комисията, се увеличил многократно и е достигнал няколко хиляди. Чуйте какво каза председателят на ДКЕВР.
Те са на базата на сегашните, които са към ВИК дирекцията, само че ще разширим дейността им и към всички останали сектори, т.е. към електротопло и газ. И те на място ще могат да правят проверки на жалбите, тъй като вече всяка жалба от физическо лице дори се проверява, минава през комисията. Това малко ни товари, но въпреки всичко предполагам, че е най-добрият начин да защитим потребителите. Тоест регионалното звено, което се намира в Пловдив, например, то ще се занимава вече не само с водата и проблемите на ВИК сектора, но ще покрива и електроенергийния сектор, топлофикационния и газовия сектор. В Плевен е другото ни регионално звено и третото е във Варна. Те ще имат вече по-разширени функции. Това го правим без да променяме състава. Имаме ограничения в бюджета, за съжаление, но в рамките на бройките предполагаме, че се справим. Ще има и тук в София.
Ангел Семерджиев допълни още, че ако екипи на електроразпределително дружество не са реагирали достатъчно бързо на авария, жителите на проблемния район могат да подадат колективна жалба. Ако тя се окаже основателна, може комисията да предпише следващата инвестиционна програма на ЕРП-то да си запишат подобрение на мрежата в този район. Председателят на ДКЕВР съобщи, че всички дружества са обжалвали новите цени на тока, които влязоха в сила от 1 юли.
Мисля, че няма да се отменят, поне ние имаме пълната увереност, че сме спазили закона. Основните мотиви на електроразпределителните дружества, че не сме отчели някои техни разходи и ние считаме, че спазваме точно регулаторната рамка и естествено не признаваме разходи, които те правят по други причини, извън тази регулаторна рамка, по която ние ги регулираме. Но така или иначе, електроразпределителните дружества се понаучиха да не харчат толкова много пари, защото миналата година видяха, че могат да се извършват дейността и без високи цени.
Председателят на регулаторната комисия не се нае да прогнозира как ще се измени цената на природния газ от 1 октомври, но според него високите цени на петрола със сигурност ще се отразят към повишение. По думите му, котировките на долара също ще окажат ефект и може би ще компенсира до някъде скъпия петрол. Информацията е на Марта Младенова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Белгийски депутат е сред няколкото европейски политици, получили по имейл манифест от 1500 страници на Андерш Брайвик, непосредствено преди двойния атентат в Норвегия. По думите на депутата от партията Фламандски интерес, той не е имал контакти с Брайвик и няма представа как адресът на електронната му поща е бил научен от масови убиец. Белгийската държавна сигурност обаче съобщи, че за сега не е установено гражданин на кралството да е бил в контакт с Брайвик. Изявлението беше направено на фона на твърдение на Брайвик, че негови братия от много други страни са му помогнали при оформянето на манифест. Медийната група RTL обаче уточнява, че атентаторът е член на орден на тамплиери, чийто съосновател е белгиец. Белгийските медии днес използват случая, за да припомнят, че през 2006 година в Антверпен 18-годишният Ханс Ван Темше откри безразборна стрелба от расистски подбуди. Тогава той застреля бавачка от Мали и 2-годишното дете на ръцете й, а после и туркиня, която носила за братка и четяла книга на пейка в парк. Простреляният от полицията, за да бъде обезвреден, младежът беше осъден на доживотен затвор. Тогава събитията станаха повод за по-строг режим в продажбите на оръжие, но медиите отбелязват, че положението не е претърпяло особена промяна заради паралелния незаконен пазар. У нас президентът Георги Първанов се разписа в съболезнователната книга в памет на жертвите на трагичните инциденти в правителствения квартал в Осло и на остров Ютоя. Той заяви, че е изразил от своя име и от името на целия български народ съболезнования за трагично загиналите. В личен разговор с изпълняващия длъжността посланик Първанов е заявил, че норвежкият народ не е сам в тези драматични мигове. В книгата за съболезнования в норвежкото посолство се разписа и премиерът Бойко Борисов. Информацията е на Надя Хемдан. Съединените щати може да изпаднат в техническа неплатежоспособност, ако до 2 август не бъде постигнато споразумение в Конгреса за вдигането на тавана на вътрешния държавен дълг. Ако бюджетният дефицит продължава да расте със същото темпо, това ще коства загуба на работни места и ще причини твърде тежки вреди за икономиката, предупреди президентът Барак Обама в обращение от Белия дом в телевизионния Prime Time с нощи. Първият в историята на Съединените щати дефолт би засегнал директно живота на обикновените американци, понеже правителството няма да може да плаща задълженията си, като например месечните чекове за социални помощи, помощите за ветерани и държавните поръчки за хиляди компании. Певицата Ейми Уайнхаус ще бъде погребена днес, съобщи говорител на семейството. Времето и мястото на частната церемония за роднини и близки приятели не бяха съобщени. Родителите на 27-годишната Ейми Мич и Джанис Уайнхаус вчера излязоха при феновете, които продължават да се събират пред дома им в Камдън, и им благодариха за подкрепата. Почитателите на Ейми оставят пред къщата цветя, свещи, картички, росинки, дори бутилки с водка. Резултатите от аутопсията не са категорични, ще бъдат извършени допълнителни изследвания за определяне на причината за смъртта, уточняват информационните агенции. Такива бяха новините до този час.